Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα μετά από μία ημέρα από την απεργία που είχε η ΕΣΥΑ. Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε και πάλι συντροφιά, να σας ενημερώσουμε και να περάσουμε αυτή την ώρα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σημερινός φιλοξενούμενος της εκπομπής, ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας για την χώρα μας, ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση, πολύ συχνά γιατί πολύ συχνά στην Ελλάδα έχει σεισμούς και πολύ συχνά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους σεισμούς και ο άνθρωπος αυτός βγαίνει, μας καθησυχάζει, μας ηρεμεί με τις γνώσεις του, με την επιστήμη του. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθηγητής βέβαια σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλησπέρα σας, καθηγητά.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνετε?
Είμαι αρκετά καλά, λίγο κουρασμένος γιατί...
Γιατί έχετε τίποτα σοβαρό να αντιμετωπίσετε?
Όχι. Απλώς μελετάμε. Από τη μελέτη των πολλών σεισμών έπεσαν πολλοί σεισμοί στη Σαντορίνη, παρόλο που τα μεγέθη δεν μεγάλωσαν πολύ, έφτασαν το 5,3. Mm-hmm. Θυμίζω ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε ζήσει μεγάλους σεισμούς.
Ναι.
Το 2020, να μην πάμε μακριά, είχαμε στις 30 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς σεισμό μεγέθους 7 στη Σάμμο.
Ναι.
Που ευτυχώς δεν χτύπησε προς τη μεριά της Σάμμου, χτύπησε δυστυχώς προς τη μεριά της Σμύρνης με 140-150 θύματα. Είχαμε, θυμίζω, το 2021 σεισμό μεγέθους 6 στο Αρκαλοχώρι. Την ίδια χρονιά, το 2021, το Μάρτιο, στο Δαμάσι και στο Τύρναβο.
Βέβαια.
Καταστροφικούς σεισμούς. Για να μην πάμε και παλιότερα.
Για να μην πάμε παλιότερα, στη Σαντορίνη, στο ίδιο μέρος.
Και στη Σαντορίνη.
Όπου είχαμε τον μεγαλύτερο σεισμό που έχει σημειωθεί ποτέ.
Τα τελευταία 150,
150 χρόνια
στην Ελλάδα.
Σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς. Λίγο πιο βόρεια από εκεί που έχει ενεργοποιηθεί τώρα, μεγέθους
7,7.
Λένε οι τελευταίες αναλύσεις που έχει κάνει το Διεθνές Σεισμολογικό Κέντρο που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία και κάνει αναθεώρηση όλων των σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. 7,7 λοιπόν.
Δεν είναι
φοβερός
λοιπόν,
σεισμός.
Δεν είναι λοιπόν τυχαία η ανησυχία του κόσμου ότι μπορεί να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
Ασφαλώς.
Γιατί όταν υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο μακριά αλλά είναι...
Είναι αρκετά χρόνια.
Είναι αρκετά χρόνια.
75, 80, πόσο είναι, ναι.
Ναι. Όμως το θυμόμαστε ακόμα. Υπάρχει η μνήμη για αυτόν τον σεισμό και δυστυχώς είχαμε και θανάτους, είχαμε και τραυματίες.
Και τσουνάμι
και
μεγάλο.
Τσουνάμι πολύ μεγάλο.
15 μέτρα και παραπάνω.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Το έχει στο μυαλό του λοιπόν ο Έλληνας, το έχει στο μυαλό του ο Σαντορινιός και λέει. Μήπως περιμένουμε κάτι τέτοιο?
Για να το δούμε λοιπόν. Πράγματι ο μεγαλύτερος σεισμός, πράγματι προκάλεσε καταστροφές. Ήταν 9 Ιουλίου mm-hmm. του 1956 με μεγάλο τσουνάμι. Τοποθετώ το ίδιο γεωφυσικό γεγονός σε 9 Ιουλίου του 2025. Με την τεράστια τουριστική ανάπτυξη που έχουν πάρει τα Κυκλαδονήσια. Φανταστείτε ποιες θα ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις. Από την άλλη μεριά βέβαια, δεν είμαστε σε επίπεδο προετοιμασίας στο 1956. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση. Παρόλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι παρόλο που ήταν τόσο μεγάλος ο σεισμός αυτός, ήταν καθαρά τεκτονικός, δεν είχε καμία σχέση με το ηφαίστειο και δεν προκάλεσε έκρηξη του ηφαιστείου. Το ηφαίστειο κοιμάται, είναι ένεργο, αλλά κοιμάται mm-hmm. από το 1950. Τότε ήταν τέτοιες μέρες. Φεβρουάριο του 1950 ήταν η τελευταία μικρή έκρηξη μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης, στο κέντρο δηλαδή
ναι.
του ηφαιστείου, που είναι το ενεργό τμήμα, και έκτοτε κοιμάται. Τι θα πει ενεργό? Ενεργό θα πει το ηφαίστειο, το οποίο σε πρόσφατους ιστορικούς χρόνους είχε εκρήξεις,
mm-hmm.
τελευταία ήταν 1950, το 1939 έως 1941 συνεχώς βρισκόταν σε δραστηριότητα, το 1925 έως 1928 επίσης, και μετά πάμε στο 19ο αιώνα, τον 18ο αιώνα κλπ. Άρα το ηφαίστειο που έχει δράσει σε ιστορικούς χρόνους και μάλιστα πρόσφατα θα ξαναδράσει στο μέλλον. Είναι ενεργό.
Mm-hmm.
Απλώς περνάει κάποια φάση dormant, το λένε στην αγγλική γλώσσα, στη διεθνή ορολογία, δηλαδή ύπνωσης,
mm-hmm.
κοιμάται και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Έχω την επιστημονική εντύπωση ότι δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα. Παρά τα όσα λέγονται και εκτιμώνται από καλούς συναδέλφους μου, δεν λέγω. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχει ώρα να ξαναενεργοποιηθεί. Προς το παρόν δηλαδή. Εννοώ στην τρέχουσα συγκυρία.
Στην τρέχουσα συγκυρία. Να ρωτήσω λοιπόν, δεν είμαστε στο 1956, έτσι, δεν είμαστε στο 1936, είμαστε στο 2025, που σημαίνει ότι υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχει εξοπλισμός αυτή τη στιγμή, ο οποίος παρακολουθεί και έχει τη δυνατότητα, θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί επιστήμονες εμείς δεν είμαστε, αλλά εσείς το ξέρετε, έχουν τη δυνατότητα να δουν αν όντως αυτό που μας λέτε είναι σε ύπνο το ηφαίστειο ή
αρχίζει να ξυπνάει.
Αρχίζει σιγά, να ξυπνάει, κάτι το ανησυχεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα θέματα και για τα ηφαίστεια και για τους σεισμούς βέβαια, διότι οι σεισμοί είναι πολύ πιο συχνοί στη χώρα μας από ότι είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες εξάλλου είναι εντοπισμένες μόνο στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτιού Αιγαίου. Συμβαίνουν, οι σεισμοί συμβαίνουν παντού, σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ο πρώτος, το μεγάλο όπλο, να ξεκινήσω από αυτό, το μεγάλο όπλο αντιμετώπισης των σεισμών είναι οι αντισεισμικές κατασκευές. Δηλαδή να φτιάχνουμε γερά σπίτια, να το πούμε απλά. Πότε έγινε ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός? Το 1959. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε προηγηθεί ο μεγάλος σεισμός το 1956 και τρία χρόνια πριν, το 1953, η φοβερή, εξολοθρευτική σεισμή στα Ιόνια νησιά. Όλοι ίσως έχουν ακούσει για εκείνους τους σεισμούς, οι οποίοι ήταν τρεις μεγάλοι, πάρα πολλοί σεισμοί ήταν, αλλά οι τρεις μεγαλύτεροι ήταν με μέγεθος πάνω από 6,5. 6-6, 6-8, 6-9, τρεις αλλεπάλεις μέσα σε 4 ημέρες.
Με πολλές καταστροφές στην Κεφαλονιά, με πολλές καταστροφές
στη Ζάκυνθο και στην Ιθάκη.
Βεβαίως.
Ισοπεδώθηκαν τρία νησιά με 480 θύματα, μια κυριολεκτικά εθνική τραγωδία τότε. Αυτοί οι σεισμοί λοιπόν οδήγησαν τότε το κράτος να φτιάξει για πρώτη φορά, κάτω από την καθοδήγηση των επιστημόνων βέβαια, και να ψηφίσει τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό. Έκτοτε όμως ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα είναι πεπαλαιωμένος, αναθεωρήθηκε το 84-85 μετά από τους επίσης καταστροφικούς σεισμούς στη Θεσσαλονίκη του 1978 και των Αλκιονίδων που έπληξε και την Αττική το 1981. Έγινε μια μερική αναθεώρηση το 1984-85 και ολική αναθεώρηση, ή μάλλον νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός, ο ΝΕΑΚ που λέμε, συγκροτήθηκε το 1992, ολοκληρώθηκε και ετέθησε εφαρμογή από το 1995 και μετά δόθηκε μία περίοδος 3 ετών για να μπορέσουν οι μηχανικοί, οι κατασκευαστές δηλαδή, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και έκτοτε έχουν γίνει και μικρό θα έλεγα βελτιώσεις, αλλά μετράνε και αυτές. Αλλά παράλληλα έχουμε και άλλους κανονισμούς, ξέρετε. Ο κανονισμός πυρασφάλειας, ο γενικός οικοδομικός κανονισμός, ο κανονισμός σκυροδέματος, όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα πλαίσιο κανονισμών που κάνουν τα σπίτια μας και τις κατασκευές και τις υπόλοιπες υποδομές πολύ πολύ πιο γερές από ό,τι ήταν το 1956 και πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν παλιότερα. Άρα έχουμε προοδεύσει και σε αυτό το τομέα.
Ωραία. Έχουμε προοδεύσει λοιπόν και σε αυτό το τομέα. Από την άλλη, να ρωτήσω, στη Σαντορίνη που χτίζονται στις άκριες ή στα...
στο φρύδι εκεί της καλντέρας.
Ναι. Αυτό επιτρέπεται?
Πρέπει να σας πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις, και το ξέρω αυτό διότι πολύ πολύ νέος ξεκίνησα τη σταδιοδρόμη μου πριν να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Πρώτο είχα διοριστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας, το υπεχοδέ που λέγαμε τότε. Λοιπόν, και είχα διαπιστώσει από την υπηρεσιακή ενασχόληση ότι υπήρχαν πολλές φορές παράνομες δομήσεις. Δηλαδή σε εδάφη, εκεί κοντά στο φρύδι της καλδέρας κατά κύριο λόγο, ακατάλληλα. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν λέω ότι όλα είναι έτσι. Όχι. Δεν μου αρέσει η γενίκευση.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν αρκετά. Και αυτά είναι ακόμα εκεί. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να πω κάτι άλλο όμως. Μου αρέσει να λέω όλες τις πλευρές, γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένας επιστήμονας. Ακούμε τη φοβία για τους σεισμούς τώρα, σε αυτή τη συγκυρία. Σε όλες μου τις ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές συζητήσεις με τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους, σε site, σε εφημερίδες, πάντα θέλω να υπενθυμίζω και το καλό νέο της ημέρας. Ξέρετε ποιο είναι το καλό νέο της ημέρας? Ότι όλοι αυτοί οι σεισμοί, οι οποίοι είναι χιλιάδες, οι οποίοι εξελίσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή, γίνονται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον και μάλιστα σε αποστάσεις οι οποίες είναι από 20 έως 40 χιλιόμετρα μακριά. Και από τη Σαντορίνη και από την Αμούργο και πολύ περισσότερο και από τα άλλα νησιά. Άρα αυτοί οι σεισμοί μέχρι τώρα δεν έχουν βλάψει καθόλου.
Σωστά.
Καθόλου. Δεν έχουν προκαλέσει βλάβες.
Όχι, λίγο μας έχουν κουνήσει τους άνθρωπους, τους έχουν ζαλίσει, θα έλεγα.
Και πολλοί φύγανε βέβαια, φοβηθέντες. Για να βλάψουν από τα σενάρια που έχουμε, τα λεγόμενα σεισμικά σενάρια, πρέπει να ανέβει πολύ το μέγεθος. Πρέπει να φτάσουμε το 6 και να το ξεπεράσουμε. Αυτό έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το ρήγμα μάλλον έχει αρχίσει να εξαντλεί το σεισμικό δυναμικό που είχε στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησε η δραστηριότητα. Σήμερα με τους συνεργάτες μου ολοκληρώσαμε έναν όχι πολύ δύσκολο, αλλά χρονοβόρο υπολογισμό. Υπολογίσαμε η ενέργεια που έχει απελευθερωθεί, η σεισμική ενέργεια, από όλους αυτούς τους σεισμούς που έγινε το τελευταίο 20ήμερο εκεί.
15.000 πόσοι?
Ναι, αλλά μετράνε για αυτόν τον υπολογισμό, για να δούμε την ενέργεια από το 3 και πάνω. Αυτό. Ναι. Αλλά και πάλι είναι, κοντεύουν 3.000. Λοιπόν, η συνολική ενέργεια που έχουν απελευθερώσει ισοδυναμεί πλέον με έναν σεισμό 6,1. Δηλαδή, εάν γινόταν μονομιάς ένας σεισμός που θα απελευθέρωνε το σύνολο αυτής της σεισμικής ενέργειας, θα ήταν 6,1, θα ήταν μεγάλος. Θα πει κάποιος, δεν απομένει ακόμα σεισμικό δυναμικό στο ρήγμα τέτοιο ώστε να δώσει ικανό να δώσει πάλι έναν ισχυρό σεισμό? Απομένει σε αυτό το συγκεκριμένο ρήγμα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο. Η μόνη ανησυχία, αν θέλετε, που έχουμε εμείς οι επιστήμονες, είναι μήπως η διάρρηξη, το σπάσιμο του σεισμού διαδοθεί και σε γειτονικό ρήγμα. Και τότε το μέγεθος θα είναι μεγαλύτερο παρά αν έσπαζε μόνο το τμήμα του ρήγματος που έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει σπάσει ακόμα. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει η διέγερση του, σαν να είναι δίπλα-δίπλα και να σκουντάει το ένα ρήγμα το άλλο.
Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες ενδείξεις.
Βεβαίως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Τα έχουμε δει και στην Αμερική και στην Ιαπωνία. Τα έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά και παίρνουμε και εμείς μαθήματα. Γι' αυτό λέω ότι η πιθανότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, χωρίς να το αποκλείουμε. Και γι' αυτό λαμβάνονται και μέτρα. Και μάλιστα μέτρα, θα έλεγα, από τη μακρά εμπειρία που έχω, πρωτοφανή.
Για τη χώρα μας.
Για τη χώρα. Προληπτικά. Ναι. Ας αφήσουμε το μετά. Και είναι καλό αυτό, ξέρετε. Ας είναι πρωτοφανή. Ας φαίνονται ίσως και λίγο ακραία.
Έρχεται και ένα πλοίο από το Λονδίνο, νομίζω, ναι, τώρα, το οποίο θα έρθει να κάνει μια σχετική έρευνα.
Έρευνα, βέβαια, έρχονται. Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή προσελκύει το παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς τώρα, μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί πρόσκληση και ήδη συνεργαζόμαστε με 3 πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Άλλες ομάδες συνεργάζονται και η κάθε ομάδα βέβαια στον τομέα της. Έρχονται ωκεανογραφικά κυρίως σκάφη από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία, τη Γερμανία. Παλιότερα έχει έρθει και από την Ισπανία για να κάνουν έρευνες ακριβώς σε αυτό το χώρο. Διότι είναι ένα ανεπανάληπτο γεωφυσικό εργαστήριο. Η μεγάλη έκρηξη της Σαντορίνης, ίσως έχουν ακούσει οι περισσότεροι, η οποία είναι σε προϊστορική περίοδο. Υπολογίζουμε ότι από χρονολογήσεις, ραδιοχρονολογήσεις που έχουν γίνει, ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 1613 π.Χ. Τώρα, αυτό μπορεί να μην είναι πολύ ακριβή, πρέπει να είναι συμπλήν 10 ή 20 χρόνια, αλλά κάπου εκεί. Γύρω στο 1700, ας πούμε, π.Χ. Είναι ίσως, λένε παγκόσμια εμβέλειας οι φεστιολόγοι από άλλες χώρες, ότι ίσως υπήρξε η μεγαλύτερη φεστιακή έκρηξη που γνώρισε ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Η μινωική έκρηξη. Η μεγάλη μινωική έκρηξη τότε, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Αυτό το ημικύκλιο και στη μέση είναι η καμένη με το ηφαιστιάκι αυτό το μικρό. Τότε ήταν ένας ηφαιστιακός κόνος ολόκληρος με ένα ύψος 1200 μέτρα, όσο είναι η Πεντέλη δηλαδή.
Πολύ ψηλό.
Βέβαια. Είχε φτάσει τότε πλέον στο ακραίο του σημείο, ο ηφαιστειακός κύκλος. Και ήταν έτοιμο το ηφαίστειο και έκανε να δώσει μια κολοσσία έκρηξη. Επί τρία τουλάχιστον μερόνυχτα έβγαζε τεράστια, εκατομμύρια κυβικά μέτρα ηφαιστειακών υλικών. Και καθώς άδειασε ο κόνος, δεν άντεξε και κατέρευσε.
Μάλιστα.
Και αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό το ημικύκλιο με την καλδέρα, είναι το απομινάρι.
Ό,τι απέμεινε.
Στα επόμενα χρόνια, σε ιστορικούς πλέον χρόνους, και προ-Χριστού, αλλά σε ιστορικούς χρόνους, υπάρχουν ιστορικοί πολύ γνωστοί της αρχαιότητας, ο Στράβων και άλλοι, και νεότεροι, οι οποίοι έχουν περιγράψει τις νεότερες εκρήξεις, πολύ μικρού μεγέθους πια, που γίνονται μέσα, στην Καμένη. Mm-hmm. Τι κάνει το ηφαίστειο λοιπόν? Κάθε τόσο κάνει μικρές εκρήξεις, που είναι πολύ πολύ μικρές σε σχέση με τη μινωική. Mm-hmm. Βγάζει λάβες, αυτές στερεοποιούνται και αρχίζει και φτιάχνει ένα νησάκι. Στην αρχή έφτιαξε την Παλαιά Καμένη. Δίπλα μετά συνεχίστηκαν οι μικροεκρήξεις και φτιάχτηκε η Νέα Καμένη. Τι κάνει δηλαδή το ηφαίστειο? Σε βάθος χρόνου ξαναχτίζει τον κόνο.
Α, μάλιστα.
Ξανασυνεχίζεται δηλαδή ο ηφαιστειακός κύκλος. Υπολογίζουμε ότι θα έχει ξαναφτιάξει τον κόνο, σαν την Πεντέλη που λέγαμε mm-hmm. πριν, και θα είναι έτοιμο να μας δώσει έκρηξη κολοσιαία, όπως η Μινωική το 1700 π.Χ., σε περίπου 25.000 χρόνια από σήμερα.
Α, μάλιστα.
Άρα, όποτε κι αν γίνει, όποτε έρθει η ώρα του, που εγώ πιστεύω ότι δεν έχει έρθει ακόμα, το είπα, μπορεί να πέσω έξω, αλλά εδώ είμαστε, θα το δούμε.
Ναι.
Σε κάποιον συναδελφό σας του είπα να συναντηθούμε σε 6 μήνες. Εδώ όλοι αυτοί που κινδυνολογούσαν, να δούμε τι θα έχει γίνει σε 6 μήνες.
Ενδιαφέρον.
Να δούμε,
να
βέβαια.
Να το κάνουμε κι εμείς.
Να το κάνουμε σε ένα χρόνο, ναι. Θέλετε, να το δούμε. Λοιπόν, αλλά βέβαια κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Αλλά όποτε κι αν γίνει η επόμενη έκρηξη, δεν θα είναι σαν τη μινωική. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Μάλιστα.
Δεν έχει τη δυνατότητα, το δυναμικό του ηφαίστειο. Θα είναι μία μικρή έως μετρίου μεγέθους έκρηξη, που γίνεται μέσα στο κέντρο της καλδέρας, εκεί που είναι η Καμένη. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ασφαλώς.
Μπορεί να την καταστρέψει δηλαδή την περιοχή εκεί κοντά.
Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όχι να καταστρέψει πλήρως, μην νομίζει κανείς θα καταστρέψει όλο το νησί, το νησί θα βουλιάξει, λένε μερικοί, όχι. Αλλά τι μπορεί να κάνει? Πολλά πράγματα. Μπορεί να συνοδεύεται από σεισμούς, mm-hmm. οι οποίοι θα επηρεάσουν αυτά που λέγαμε πριν. Κυρίως όσα είναι χτισμένα γύρω στην καλδέρα. Γιατί είναι πολύ κοντά.
Μάλιστα.
Είναι στα 3-5 χιλιόμετρα η αποστάση, δεν είναι όπως τα 20-40 που λέγαμε πριν.
Ναι.
Τι άλλο μπορεί να κάνει? Θα βγάλει τέφρα. Η τέφρα θα πάει 2-3-5 χιλιόμετρα προς την ατμόσφαιρα. Εάν ο άνεμος έρχεται από βόρειο-δυτικά ή από δυτικά, θα παρασύρει την τέφρα, η οποία θα αρχίσει σιγά σιγά να καθιζάνει, μπορεί να καλύψει τον τάπητα του αεροδρομίου σαν μια πολύ λεπτή πούδρα και για ένα μικρό έστω χρονικό διάστημα να θέσει εκτός το αεροδρόμιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια εναλλακτική λύση και μπορούμε να πούμε κι άλλα.
Ωραία, θα τα πούμε μόλις ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι
πολύ
υποχρεωτικό.
Βεβαίως.
Θα πάμε να ακούσουμε τους τίτλους και θα επιστρέψουμε, γιατί κύριε Παπαδόπουλε έχω πολλές απορίες ακόμα και φαντάζομαι και οι ακροάτες.
Ελπίζω να μπορέσουμε να τις λύσουμε.
Ωραία. We'll be right back. Λοιπόν, εδώ είμαι με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, σεισμολόγος. Μας λέει διάφορα πράγματα που προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε κι εμείς, αλλά μας τα λέει με τόσο απλή γλώσσα που δεν μπορούμε παρά να τα κατανοήσουμε τελικά, καθηγητά. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο είναι, ναι μεν, να είναι έτοιμος, αλλά να μην είναι φοβισμένος.
Ασφαλώς.
Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι σεισμοί δεν είναι ηφαιστειακοί, αλλά είναι τεκτονικοί σεισμοί.
Αυτή είναι η άποψη δική μου και είναι και η άποψη πολλών άλλων. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ίσως υπάρχει και μία ένδειξη ηφαιστειακών σεισμών, αλλά θέλω να σας πω ότι οι σεισμοί καταγράφονται, όπως ξέρουμε, στα σεισμογραφήματα. Τα σεισμογραφήματα είναι το αποτύπωμα του κάθε σεισμού και ο κάθε σεισμός έχει τη δική του προσωπικότητα. Όπως η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο καρδιογράφημα φαίνεται και ποιος το ερμηνεύει, ο καρδιολόγος μας λέει αν έχουμε αριθμίες ή όχι, διότι φαίνεται, καταγράφεται. Έτσι στα σεισμογραφήματα λοιπόν βλέπουμε ένα σεισμός αν είναι ηφαιστειακός ή αν είναι τεκτονικός, γιατί έχουν εντελώς διαφορετική κυματομορφή, όπως λέμε εμείς. Mm-hmm. Οι μορφές των κυμάτων δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικές. Όπως επίσης, να πούμε ενημερωτικά, στα σεισμογραφήματα μπορούμε να δούμε και πυρηνικές εκρήξεις. Οι πυρηνικές δοκιμές. Mm-hmm. Παλιά βλέπαμε από διάφορες χώρες, οι περισσότερες έχουν περιορίσει δοκιμές, παραδείγματος χάρη από την Βόρεια Κορέα όμως. Βλέπουμε. Mm-hmm. Έχουν άλλο αποτύπωμα. Δεν είναι σαν τους πραγματικούς, τους φυσικούς σεισμούς, δεν είναι σαν τους τεκτονικούς σεισμούς, δεν είναι σαν τους ηφαιστειακούς σεισμούς. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ηφαιστειακών σεισμών στις καταγραφές που έχουμε αυτών των χιλιάδων σεισμών που μέχρι τώρα έχουν γίνει στην περιοχή της Σαντορίνης και της Αμμουργού. Το ότι η περιοχή γυτνιάζει προς τα ηφαίστεια, που λέγαμε πριν, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχουν σχέση με τα ηφαίστεια. Δεν είναι επάνω στα ηφαίστεια συνήθως, ή κατά κανόνα θα έλεγα, οι ηφαιστειακοί σεισμοί είναι, υπάρχουν όταν γίνονται επάνω στο ηφαίστειο ή γύρω-γύρω, πολύ κοντά στη γειτονιά του δηλαδή, όχι 20 και 30 και 40 χιλιόμετρα μακριά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εκεί υπάρχουν πολλά ενεργά ρήγματα, τεκτονικά ρήγματα. Mm-hmm. Δηλαδή οι σεισμοί αυτοί θα μπορούσαν να συμβούν με τα χαρακτηριστικά που έχουν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή της χώρας όπου δεν υπάρχουν ηφαίστεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τους. Σαν τους σεισμούς που ανέφερα προηγουμένως, στο Αρκαλοχώρι, στη Σάμο, στο Δαμάσι, παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, στις Αλκιονίδες, όλοι αυτοί οι σεισμοί έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Τεκτονικοί σεισμοί.
Θυμάμαι ότι ήσασταν στο μεγάλο σεισμό της Ιαπωνίας.
Αχ ναι, πώς το θυμηθήκατε.
Πριν από...
Την 1η Ιανουαρίου του 2024.
Του 24.
Ναι, ναι, από ένα χρόνο
και περίπου. Δίνατε, μάλιστα μας δίνατε εμάς ρεπορτάζ ότι ήσασταν εκεί. Πώς τύχατε, είχατε πάει επιστημονικά.
Ναι,
εκεί.
Ήμουνα προσκαλεσμένος ερευνητής.
Οσάκα ήσασταν, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, όχι. Είναι στο Σεντάι. Ναι. Το Σεντάι είναι μια πόλη 300 χιλιόμετρα έξω από το Τόκιο περίπου. Και έχει το Πανεπιστήμιο το Χόκου, το οποίο επί χρόνια αναδεικνύεται ως το καλύτερο της Ιαπωνίας. Μάλιστα η μεγάλη συνδιάσκεψη για τις φυσικές καταστροφές που έγινε το 2015 ήταν στο Σεντάι, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Είναι εμβληματικός τόπος το Σεντάι λοιπόν. Ήμουνα λοιπόν στο Σεντάι πρώτο χρονιά, σε μια μεγάλη καφετέρια με φίλους και συνεργάτες. Πρώτο χρονιά ήταν, είχαμε πάει να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτό. Πολύ κρύο είχε. Μέσα σε μεγάλη αίθουσα, πάνω από 100 άτομα. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ιαπωνία είναι υπερσύγχρονο κράτος. Δεν νομίζει κανείς ότι
το γνωρίζουμε
καφενέδες
πολύ.
Έτσι.
Λοιπόν, γνωρίζουμε πολύ.
Και ξαφνικά άκουσα σε όλα τα τραπέζια, δεκάδες τραπέζια, όλα να χτυπάνε τα κινητά μαζί. Και μου λέει ένας συνεργάτης, δεν είναι, μου λέει, γιατί χτύπησε και το δικό μου. Μου λέει, είναι ειδοποίηση για σεισμό. Κάνω έτσι και έλεγε την ειδοποίηση σε δύο γλώσσες, και στην αγγλική και στην ιαπωνική. Και έλεγε τα εξής πάρα πολύ απλά, έτσι, έρχεται μεγάλος σεισμός, μείνετε ήρεμοι, καλυφθείτε. Τίποτα άλλο.
Ο κόσμος
να καλυφθούμε, θα σας πω, να καλυφθούμε δεν ήταν δυνατόν, γιατί Καταλαβαίνει τώρα ότι σε ένα τραπεζάκι μιας καφετέριας δεν μπορείς
να μπεις από κάτω. Και ποιος να πρωτοδεί.
Αλλά ακριβώς. Ακολουθήσαμε την πρώτη οδηγία. Έλεγε στα αγγλικά δηλαδή, έλεγε stay calm. Μείνετε ήρεμοι. Λοιπόν, και μείναμε. Όλοι έμειναν ήρεμοι. Δεν έφυγε κανένας να τρέξει σε πόρτες, παράθυρα, τζαμαρίες. Τίποτα. Απόλυτα ήρεμοι. Περιμέναμε. Μετά από περίπου 30-40 δευτερόλεπτα.
Τόσο γρήγορα.
Ήρθε. Ναι, ήρθε ο σεισμός. Κράτησε αρκετή ώρα και πέρασε χωρίς για αυτή την περιοχή συνέπειες. Εκεί στο επίκεντρο όμως είχε σημαντικές συνέπειες. Αυτό παρόλο που εγώ το ήξερα ότι υπάρχει το σύστημα προειδοποίηση, γιατί αυτό ξέρετε δεν είναι πρόγνωση, είναι προειδοποίηση. Έχουν ξεκινήσει τα σεισμικά κύματα να έρχονται, αλλά το σύστημα στέλνει σήμα με ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα κινείται με ταχύτητα φωτός. Άρα πολύ πιο γρήγορα από το σεισμικό κύμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό φτάνει πρώτα η ειδοποίηση και μετά το σεισμικό κύμα.
Εμείς το έχουμε αυτό το σύστημα.
Όχι. Αυτό δεν υπάρχει παντού. Και για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα χρειάζονται χρόνια έρευνας, τεχνογνωσίας. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας πω, ένα app. Mm-hmm. Όπως το κινητό απλό το βάλαμε και το κάναμε. Όχι. Θέλει πολλά χρόνια. Και μελέτης, πρώτα απ' όλα μελέτης εάν το χρειαζόμαστε.
Δεν το χρειαζόμαστε.
Και σε ποιες περιπτώσεις, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Γιατί δεν είναι μόνο επιστημονικό το θέμα, είναι και κοινωνικό. Mm-hmm. Ποιους θα προστατέψουμε. Μεγάλο μέρος της χώρας είναι νησιωτικό. Έχουμε μεγάλους πληθυσμούς. Πού είναι συγκεντρωμένοι, ποιες είναι οι σεισμικές πηγές. Τα σεισμικά ρήγματα που απειλούν την κάθε μία περιοχή. Για να δούμε. Βέβαια, συνεργάτες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο τα τελευταία χρόνια εκτέλεσαν ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος και τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Mm-hmm. Αλλά βέβαια αυτό έγινε για να ειδοποιείται μια συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα. Γι' αυτό λέω πιλωτικό. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων και ξέρετε και κάτι άλλο. Όταν έρθει αυτή η ειδοποίηση, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Ιαπωνίας, το περίφημο NHK, το οποίο έχει πολύ υψηλή ποιότητα, εφάμιλη του BBC, ας πούμε, διακόπτει αμέσως το πρόγραμμα και προβάλλει το χάρτη της χώρας αμέσως. Προβάλλει το χάρτη της χώρας, το επίκεντρο, λέει αμέσως σε ποιες περιοχές ενδέχεται να έχουν μεγάλες εντάσεις, δηλαδή επιπτώσεις από το σεισμό, σε ποιες περιοχές θα γίνει απλώς αισθητός, αλλά όχι επιπτώσεις, και επιπλέον δίνει και την προειδοποίηση για το τσουνάμι αν ο σεισμός είναι υποθαλάσσιος. Και αναβοσβήνει με κόκκινο η ακτογραμμή, το τμήμα της ακτογραμμής που απειλείται περισσότερο, με κίτρινο η ακτογραμμή που απειλείται λιγότερο και με πράσινο εκείνη που δεν απειλείται ουσιαστικά. Μεγάλα επιτεύγματα.
Πολύ μεγάλα επιτεύγματα μεγάλα. Που πραγματικά θα ήταν να πολύ ξέρετε, σημαντικά να μπορούσαμε να τα είχαμε και εμείς στη διάθεσή μας.
Δεν έχουμε επίσης μείνει σε πολλά θέματα πίσω. Έχουμε προοδεύσει σε πολλά στη σεισμολογία. Αλλά σε αυτό το θέμα θέλουμε πολλή δουλειά.
Πολλά χρόνια. Όσο η Ελλάδα απέχει από την Ιαπωνία.
Εντάξει, αλλά εάν αποφασιστεί, μπορεί να γίνει.
Και να πω και κάτι άλλο. Είπατε πριν για το πώς αντιμετώπισε ο κόσμος την περίπτωση αυτή.
Βέβαια.
Δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
Όχι όπως οι Ιάπωνες. Ναι. Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι λαοί δεν είναι έτοιμοι όπως οι Ιάπωνες. Mm-hmm. Οι Ιάπωνες είναι κάτι το ξεχωριστό. Νομίζω το ξέρουν όλοι.
Ναι, βέβαια.
Εγώ έμεινα εκεί, έχω κάνει και άλλες φορές μεγάλα διαστήματα, αλλά πέρυσι είχα πάει για 3 μήνες. Έζησα τουλάχιστον 2-3 ασκήσεις. Μία στα καταλήμματα για τους καθηγητές που έχουν για το πανεπιστήμιο άσκηση, μία μέσα στο πανεπιστήμιο ασκήσεις, δηλαδή για το σεισμό και για την πυρκαγιά. Και τα κάνουν μαζί, ξέρετε γιατί. Γιατί ξέρουν ότι ο σεισμός μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιές.
Σωστά.
Και είναι ο μεγάλος τους καημός αυτός, διότι στο παρελθόν υπέστησαν πολύ καταστροφικούς σεισμούς οι Ιάπωνες, που ήταν μεν καταστροφική από την δόνηση αυτή καθ' αυτή, αλλά έγινε ακόμα μεγαλύτερη η καταστροφικότητα λόγω των πυρκαγιών. Γιατί είχαν και ξύλινα σπίτια πάρα πολλά τότε.
Σωστά.
Λοιπόν,
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Και επιστρέφουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να φτάσουμε τους Ιάπωνες.
Ούτε
αλλά...
οι Αμερικανοί δεν τους έχουν φτάσει.
Ούτε οι Αμερικανοί,
όχι,
έτσι.
Όχι.
Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε,
κύριε
Παπαδόπουλε, για να
κάνουμε, πολλές προσπάθειες.
Να κάνουμε ούτως ώστε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Θέλουμε καλύτερο συντονισμό, ξέρετε.
Ναι.
Δεν μας λείπουν οι καλοί επιστήμονες. Θέλουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία. Όχι μεγάλο ανταγωνισμό και προσωπικές αντιπαλότητες και συντονισμό που νομίζω ότι το κράτος είναι εκείνος που πρέπει να τον επιβάλλει το συντονισμό. Είναι πολύ καλύτερος ο συντονισμός, θα σας έλεγα περίπου από το 2007 και μετά. Τότε για πρώτη φορά η πολιτεία αποφάσισε να συγκροτήσει το λεγόμενο εθνικό σεισμογραφικό δίκτυο. Τα μεγάλα δηλαδή δίκτυα, το Στεροσκοπείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πατρών κλπ. Να ενοποιήσουν και όλοι να παίρνουν όλες τις καταγραφές.
Θυμάμαι,
αυτό είναι συντονισμός.
Θυμάμαι, κύριε Παπαδόπουλε, πολλά χρόνια πριν που έκανα το ρεπορτάζ, υπήρχε διχογνωμία ανάμεσα στους επιστήμονες της σεισμολογίας. Άλλοι είχαν βρει ένα δικό τους μηχάνημα και, το,
ναι, ναι,
και έκαναν τις έρευνές τους. Κάποιος άλλος είχε μία άλλη άποψη. Ο τρίτος πάλι μία άλλη. Γιατί συνέβαινε αυτό όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και τώρα υπάρχουν απομεινάρια αυτής της κακής συνεννόησης?
Αλλά όχι τόσο πολύ.
Όχι τόσο πολύ.
Όχι.
Γιατί σας χώριζαν τόσο πολύ, υπήρχαν τόσες αποστάσεις?
Είναι πολλά τα αίτια. Πρώτα απ' όλα είναι οι προσωπικοί ανταγωνισμοί.
Ναι.
Θα πει κάποιος και οι επιστήμονες άνθρωποι είναι, ανταγωνίζονται και αυτοί, μόνο οι άλλοι θα ανταγωνίζονται.
Mm.
Αλλά πρέπει να το μειώνουμε αυτό. Ακριβώς γιατί είμαστε επιστήμονες και έχουμε ορκιστεί πολλές φορές. Ορκίστηκα όταν πήρα το πτυχίο μου, ορκίστηκα όταν πήρα τον δοκτορά μου, ορκίστηκα όταν πήγα σε ακαδημαϊκό ίδρυμα να υπηρετήσω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι.
Λοιπόν, όπως δίνουν και τον όρκο του Ιπποκράτη οι γιατροί, να φέρω ένα ανάλογο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πολλές φορές έχω δει στην σταδιοδρομία μου επιστήμονες οι οποίοι είναι περισσότερο ή λιγότερο κοντά σε κάποια πολιτικά κέντρα.
Μάλιστα.
Και εκεί υπάρχει μια, ξέρετε, άνθρωποι είμαστε πάλι, μια αλληλεπίδραση. Κάποιοι ευνοούν κάποιους, την άλλη φορά ευνοούν κάποιους άλλους. σιγά σιγά με τα χρόνια διαπιστώνω ότι κάπως εξομαλύνονται, δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς, κάπως εξομαλύνονται αυτά. Είμαι αισιόδοξος ότι στο όχι μακρινό μέλλον θα πάμε ακόμα καλύτερα και σε αυτόν τον τομέα. Και τότε, ξέρετε, μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα της προσπάθειας η οποία γίνεται. Και νομίζω ότι ίσως αυτό συμβαίνει και σε άλλους επιστημονικούς χώρους, απλώς δεν είναι τόσο οφθαλμοφανές, επειδή ο σεισμός είναι κάτι που φέρνει στο προσκήνιο αμέσως πάρα πολλά πράγματα, φέρνει και τα πρόσωπα στο προσκήνιο και εκεί εκδηλώνονται αυτές οι αδυναμίες.
Συνεργάζεστε και με την UNESCO και από ό,τι μου λέγατε πριν, έδειξε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η UNESCO για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Σαντορίνη.
Βεβαίως, διότι στην UNESCO υπάρχουν δύο μεγάλες μονάδες που ασχολούνται, η μία για τους γεωκινδύνους γενικώς και κυρίως για τους σεισμούς, και η άλλη με τα τσουνάμι παγκοσμίως και τους τρόπους μείωσης του κινδύνου. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτροπή, διακυβερνητική, δηλαδή εκπροσωπούνται κυβερνήσεις, η διακυβερνητική ωκεανογραφική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται 190 χώρες από όλη την Ιφίλιο. Όλα αυτά είναι, εννοείται ότι είναι κάτω μέσα στον ΟΗΕ, γιατί και η UNESCO ολόκληρη είναι ένας οργανισμός του ΟΗΕ. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν της έγνοιας να συντονίσουν όλες τις προσπάθειες που μπορούν να μειώνουν τον μελλοντικό κίνδυνο από τσουνάμι, πράγματι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι σου λέει, εάν γίνει μεγάλος σεισμός, μπορεί να έχουμε ένα τσουνάμι, μπορούμε να κάνουμε κάτι από πριν. Mm-hmm. Δουλεύει καλά το σύστημα προειδοποίησης. Ή αν γίνει μια ηφαιστειακή έκρηξη μεγάλη και προκαλέσει τσουνάμι, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει. Πάλι το ίδιο. Είμαστε έτοιμοι, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πράγματι λοιπόν, πήρε μεγάλες διεθνείς διαστάσεις τώρα αυτή η τρέχουσα συγκυρία. Μου ζήτησαν και έδωσα συνεντεύξεις στο World Service του BBC, το ραδιόφωνο του BBC, το οποίο ακούγεται παγκοσμίως, γι' αυτό λέγεται World Service. Καλή ώρα όπως τώρα.
Όπως τώρα, ναι.
Μου ζήτησαν και μίλησα στη Le Monde, τη γαλλική, σε γερμανικές εφημερίδες. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και το βλέπω και στα τα λεγόμενα social media. Τεράστιο το ενδιαφέρον. Από επιστήμονες, από απλό κόσμο, από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τουριστικά την περιοχή, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που ονομάζεται διεθνώς decision making. Είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αποφάσεις για να προστατέψουν περιοχές. Σου λέει, πώς το διαχειρίζεστε? Είναι μια κρίση. Τι έχει γίνει? Και μάλιστα γράφουν για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση προληπτικά. Διότι, ξέρετε, η διεθνής ανταλλαγή εμπειριών είναι πολύτιμη.
Βέβαια.
Και εμείς παίρνουμε μαθήματα το τι κάνουν οι Ιταλοί, κατά τη δική μου γνώμη, πρώτη στα θέματα πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να συνεργάζομαι επίσης επί χρόνια με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας. Δεν σας κρύβω ότι το 2018 μετά το Μάτι εισηγήθηκα να γίνει και στην Ελλάδα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι τότε είχαμε μόνο τη Γενική Γραμματεία. Και υπάρχουν καταγεγραμμένες απόψεις μου σε άρθρα, σε μεγάλες εφημερίδες όπως τα Νέα ή Καθημερινή, οπότε δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ήρθε ο χρόνος και μετά από 3 χρόνια έγινε.
Έγινε.
Και είναι απόκτημα. Και επιμένω σε κάτι ακόμα, το οποίο δεν έγινε ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Τι είναι αυτό? Οι Ιταλοί. Γιατί τα κάνανε οι Ιταλοί αυτά? Είναι πιο έξυπνοι? Όχι. Φοβερές εμπειρίες. Όταν έχεις ένα σεισμό ο οποίος σκοτώνει 10.000 ανθρώπους, όπως έγινε το 1976, θα πάρεις μαθήματα. Ήταν εξεράγει η Έτνα και είχαν πολλά θύματα. Λοιπόν, έχουν Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με υπουργό παρά το Πρωθυπουργό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι παρά το Πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει την ώρα της κρίσης ενδύεται θεσμικά αυτός ο υπουργός όλες τις αρμοδιότητες και τα πολιτικά προνόμια που έχει ένας Πρωθυπουργός για να μπορεί να συντονίζει τους πάντες. Και να μην χρειάζεται κάθε φορά να είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συντονίζει. Αυτό θα πει υπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Θέλω να το δω και αυτό κάποια στιγμή.
Για να δούμε, θα εξακουστείτε και σε αυτό.
Μακάρι.
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 Εγώ θέλω, κλείνοντας την εκπομπή, να πείτε στον κόσμο που μας ακούει τώρα, τι πιστεύετε εσείς για τη Σαντορίνη. Δηλαδή, ή να τον ηρεμήσετε ή να τον καθησυχάσετε ή να τον... δεν ξέρω.
Στο βαθμό που μπορούμε.
Στο βαθμό
θα
μπορείτε.
Κάνουμε μία συνόψη και θα δούμε τη σημερινή φωτογραφία. Τις τελευταίες 4-5 μέρες, θυμίζω, ο μεγαλύτερος ήταν 5-3 σεισμός. Mm-hmm. Νομίζω όλοι το θυμόμαστε, ήταν στις 10 του μηνός. Mm-hmm. Άρα σχεδόν κοντεύουμε μια εβδομάδα να συμπληρώσουμε. Υπάρχει μια σχετική ύφεση. Το λένε και οι επιτροπές αυτό. Τι σημαίνει ύφεση? Σημαίνει μικρότερα μεγέθη κατά μέσον όρο και λιγότερο πλήθος σεισμών. Μάλιστα. Μπορεί να είναι αυτό μια πρόσκαιρη ύφεση και να μας κοροϊδεύει. Μπορεί να είναι και πραγματική. Αν είναι πραγματική, θα σβήσει έτσι σιγά σιγά χωρίς άλλες συνέπειες. Εάν είναι πρόσκαιρη, μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί πάλι και να δώσει πάλι ισχυρό σεισμό. Θα πει κάποιος τι από τα δύο θα συμβεί. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Mm-hmm. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Ευτυχώς υπάρχουν όλα τα προληπτικά μέτρα για το
για την
χειρότερη περίπτωση. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ενώ το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου είναι ανεβασμένο, το επίπεδο του ηφαιστιακού κινδύνου δεν είναι ανεβασμένο. Εάν κάναμε την ίδια συζήτηση πέρυσι και μου λέγατε ποιο είναι το επίπεδο του ηφαιστιακού κινδύνου, σας έλεγα μηδαμινό. Απειροελάχιστο.
Ναι, ναι.
Όχι μηδενικό, αλλά απειροελάχιστο. Το ίδιο λέω και σήμερα. Δεν έχει ανέβει το επίπεδο του ηφαιστιακού κινδύνου. Και τρίτον, για να κλείσουμε. Το καλό νέο της ημέρας που είπα πριν. Κι αν ακόμα μεγαλώσουν τα μεγέθη των σεισμών, πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον στο 6 για να αρχίσουμε να έχουμε κάποιες αξιόλογες βλάβες.
Μάλιστα.
Το οποίο αυτό έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί. Και βέβαια για το τσουνάμι, γιατί πολλής λόγος γίνεται εδώ και κλείνω με αυτό, και αυτό απαιτεί μεγάλο μέγεθος σεισμού, πάνω από 6-6,5. Δεν γίνεται τσουνάμι, και μάλιστα μεγάλο, απειλητικό, εάν είναι μικρότερα τα μεγέθη των σεισμών. Αυτή είναι η εικόνα, αυτά μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι αυτό είναι το φιλτράρισμα της σημερινής, όχι δικής μου γνώμης, mm-hmm. της επιστημονικής γνώσης.
Μάλιστα.
Γενικώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα κατανόητος.
Ελπίζω, το κοινό θα κρίνει.
Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζει η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ και πριν. Δρόμοι των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. και μας στα βήματα που προχωράς. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Πες με στο χώρο μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντί μου απ' την αρχή και από τα χείλη μου μισό φίλη, τα άλλο μισό για πάντα εσύ. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες βουνά, σε λυγή αυτός, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς.